Na ministerstvu financí skončí s příchodem nové ministryně náměstek pro majetek státu a hazard Ondřej Závodský, nominovaný KDU-ČSL. Co je zatím? Dobrý den.
Dobrý den.
Nová ministryně financí Alena Schillerová už s vámi nepočítá. Byl jste špatný náměstek?
I to jsem se od paní ministryně dozvěděl. Nicméně chtěl bych vás jenom upřesnit, že já jsem byl původně nominovaný v tom režimu mimo služební zákon.
Ano, já vím, že jste nestraník.
KDU-ČSL, nicméně byl jsem transparentně vysoutěžený ve výběrovém řízení podle služebního zákona, to znamená, moje současná existence na ministerstvu financí z KDU-ČSL nemá vůbec nic společného.
Ano, vím, že jste nestraník a že jste odborný náměstek, nicméně nominovaný KDU-ČSL. Takhle je ta informace správně?
Ne.
Tak ještě jednou.
Byl jsem nominovaný původně KDU-ČSL, mezi tím přišel služební zákon a byl jsem řádně vysoutěžen bez ohledu na jakoukoliv nominaci.
Dobře, a na začátku ta nominace KDU-ČSL stála?
Ano.
Co vám říkala paní ministryně, v čem se jí nelíbila vaše práce?
Paní ministryně mě sdělila, že nespokojená s tím, jakým způsobem jsem vyřešil problematiku hazardu v naší zemi a zároveň, že je nespokojená s některými mými manažerskými postupy.
Co se jí nelíbilo na tom, co jste udělal s hazardem?
Prý některé věci nejsou doposud hotové a prý ta komunikace mezi sekcemi, které jsme doposud řídili, není v pořádku.
Přijal jste ty důvody? Totožnil jste se s nimi?
V žádném případě jsem se s nimi nestotožnil. Stejně jako paní ministryně, co by náměstkyně pro daně byla nespokojená s mojí prací na místě náměstka pro řízení hazardu, tak stejným způsobem jsem byl a nespokojen s tím, jakým způsobem některé věci řeší finanční a celní správa.
Jako?
Jako například dostatečná razantnost vymáhání práva v oblasti legálního hazardu.
Budete se tedy bránit soudně? Už jste se rozhodl?
Nerozhodl jsem se o ničem, počkám na to, jak skutečně věci dopadnou. Jedna věc je, co paní ministryně říká, druhá věc je, skutečným právním úkonem je postup vlády České republiky a následný nějaký služebně právní, popřípadě pracovně právní úkon. Proti němu už bude možné se bránit.
Bude tedy ona podle vás špatnou ministryní?
Nedomnívám se, že by bylo správné začít práci ministryně tím, že pozurážím kolegy, kteří zlikvidovali ten street hazard v České republice.
Jak to myslíte?
Jestliže paní ministryně i hned po svém nástupu řekne, že kolegové pracují špatně a že v podstatě sdělí nepravdivé věci o tom, že některé věci dělal za naše kolegy někdo jiný, a v tom případě je to úplně špatně a taková to manažerská práce je úplně špatně nastavená.
Bude tedy špatnou ministryní podle vás?
To samozřejmě nevím, jakou bude ministryní.
Špatně komunikuje?
Nicméně ten začátek není rozhodně šťastný.
Taky vaše sekce se bude dělit, část spadne pod daně.
Přesně tak. Hazard, který by měl být podle mého názoru absolutně oddělený od problematiky daní, to znamená, že cílem hazardní regulace není co nejvíce vybrat daní, ale cílem hazardní regulace je omezit počet patologických hráčů v naší zemi a osob závislých a omezit ty veškeré patologické jevy, které na to navazují, tak problematikou tedy daní je vybrat co nejvíce a podle mého názoru má být akcentována ta první stránka.
Podle vás tedy riziko je v tom, že akcent bude kladen na maximum výběru daní a už se nebude tolik dbát na regulaci?
Obávám se toho.
Na druhou stranu, co je špatného na tom, že nová ministryně chce provést systémové změny na ministerstvu?
Tak musíme si říct, že to, že se přijal nějaký služební zákon, tak to mělo tedy zabezpečit určitou nestrannost toho úřednického aparátu. Já jsem schopen vymyslet na ministerstvu financí prakticky jakoukoliv systemizaci, tak aby jakýkoliv náměstek, který byl tedy měl být neodvislý od politického zadání, aby v fotovkách vypadl. Znamená, není možný, aby přišel jakýkoliv minister, ukázal se na kohokoliv a řekl, toho tu tedy nechci a podle toho se udělal systemizace.
Na druhou stranu, když nesouhlasí s tím výsledkem vaší práce, tak co by mohla udělat jiného pro zlepšení, pokud skutečně by tím důvodem bylo to, kdybyste byl špatný náměstek?
To samozřejmě služební zákon zná. Jestliže udělá někdo něco fatálně špatně, to znamená poruší zákon, existuje možnost kárného postihu, včetně tedy odvolání. Vedle toho existuje pochopitelně periodické hodnocení někoho a jestliže někdo pracuje špatně, tak samozřejmě tam nemá co dělat. A na to ty mechanizmy služební zákon má. Nicméně dělit někoho sekci, slučovat útvary, a podobně v návaznosti na to, co je, zda se někdo někomu líbí nebo nelíbí, je úplně špatně.
Tak co je podle vás zatím, co je tím pravým důvodem? To, že chce tedy nová ministryně klást důraz hlavně na výběr daní a regulaci už tak nezajímá, nebo ji vadíte vy jako osoba?
Pochopitelně netuším, co přesně stojí za tou věcí.
Jestli jste něco vycítil z té komunikace?
Tak vycítil jsem z té komunikace to, že se mnou paní kolegyně nechce pracovat, a to není důvod. To není důvod, tedy předpokládaný služebním zákonem k odvolání někoho.
Alena Schillerová už v resortu působila. Rozepře mezi sebou jste dřív neměli. Může to být osobní?
Může to být osobní.
Z jakého důvodu?
Já jsem tady ilustroval některé tedy sporné agendy, které jsme mezi sebou měli, a jestli paní ministryně něco cítí osobního nebo ne, to já samozřejmě do ní nevidím.
Tu spornou agendou myslíte tu věc se služebním bytem?
O služebním bytě jsem s paní ministryní nikdy nehovořil, dostal jsem tedy nějakou stížnost, kterou bylo potřeba prošetřit, a ta stížnost se bude šetřit neodvisle od toho, jestli tam paní ministryně bude v takové pozici nebo nebude.
Ano, vaši podřízení pracují na stanovisku, zda je v pořádku, že Alena Schillerová užívá služební byt finanční správy a platí v centru města 5000 korun měsíčně. Vy jste zmínil osobní agendu. Je toto podle vás součástí té sporné osobní agendy mezi vámi a novou ministryní?
Pochopitelně je to sporná agenda, jsou to samozřejmě osobní záležitosti, nicméně my jsme o této věci nikdy společně nehovořili a kontrola bude pokračovat neodvisle od toho, jestli si paní ministryně přeje něco nebo nepřeje.
Jaké jiné sporné agendy jste tady měl na mysli?
Tak
sporné osobní agendy.
Spornou agendou řekněme, že jsou rozdílné pohledy na regulaci hazardu.
V tom slova smyslu, v jakém jsme o tom už mluvili?
Ano.
Akcent na daně a nikoliv na regulaci?
Přesně tak.
Kontrolní závěr k tomu služebnímu bytu máte vydat do konce roku, už by mělo být víceméně jasno, asi z hlediska průběhu toho vyšetřování. Je tedy nebo není to podle vás v pořádku?
Kontrolní skupina, která tuto věc řeší, jí řeší neodvisle od jakéhokoliv mého zadání.
Já vím, ale vy to dlouhodobě děláte, myslím, tuhleto agendu.
To znamená,
tak asi
že
užijte, jestli
já
to
se pochopitelně mohu na dokumentaci, tak jak mě byla v minulosti předána, podívat jako nezávislý, řekněme, odborník na danou problematiku, a mně se ty věci v pořádku nezdají. Nicméně bude záležet na právních názorech několika dalších institucích státní správy, včetně zvážení toho, zda jaký je vztah mezi ubytovací smlouvou a nájemní smlouvou, a v této věci nechci, že jakýkoliv závěr předjímat.
Respektuji vaši odpověď. Jaké vztahy jste měl s Andrejem Babišem?
Domníval jsem se, že vztahy s Andrejem Babišem byly velmi, velmi kontroverzní. S panem ministrem jsem se domníval, že, nebo s panem Babišem v roli ministra se domníval, že jsem 3,5 roku vycházel poměrně dobře. Mně šlo skutečně na mém místě, na kterém jsem byl, o tu věcnou agendu, to znamená zregulovat a zredukovat hazard v naší zemi, zlevnit staré ekologické zátěže, respektive jejich sanaci, zkoncentrovat státní majetek a výrazným způsobem ho transparentnit, a v tomto směru mezi námi žádný spor nebyl.
Teď se vás nezastal, naopak to asi muselo být s jeho souhlasem nebo minimálně s jeho vědomím.
Tak pan premiér dokonce uvedl nějaký důvod, který pochopitelně také se služebním zákonem nemá co dělat, a já pochopitelně k tomu zaujmu nějaké právní stanovisko, až přijde čas.
Co to znamená?
Tak jestliže pan ministr tvrdí, že jsem zodpovědný za něco, za co zodpovědný nejsem, a uvádí to jako důvod mojí likvidace na ministerstvu financí, tak v takovém případě se s tím stotožnit v žádném případě nemohu.
Co to bylo? Co vám přisoudil neprávem?
Nedotažený informační systém na regulaci hazardu.
Máte na mysli registr hráčů, který měl být v roce 2018 a nebude?
Nejde o registr hráčů, ono se to poněkud zkresluje. Registr hráčů jako takový je povinnost, která je daná jednotlivým provozovatelům hazardních her. Šlo o centrální systém, který by některé poznatky z těchto registrů provozovatelů určitým centrálním způsobem tedy monitoroval. Zadání této veřejné zakázky nikdy nebyla mojí agendou.
Ano, ale hazard jako takový do vaší agendy spadá. To znamená, vy jste vypracoval nějaký záměr a IT na ministerstvu to nerealizovalo, nebo jak tomu rozumět? V čem vám přisoudil něco, co vám nenáleželo?
Pan ministr říkal, že důvodem patrně mého odvolávání je tato agenda, a já říkám, že tato agenda nebyla mým úkolem. Existují pochopitelně písemné zápisy o tom, kdo byl tímto zodpovědný za tuto agendu. Samozřejmě, že agenda hazardu jako takového je mým problémem, nicméně proto byla tedy vysoutěžena určitá analýza toho, jakým způsobem by se tyto věci daly řešit. Já jsem to předal odpovědné sekci na ministerstvu financí, jak ta zakázka dopadla patrně. Většina z nás ví, to znamená, že ten proces nějakým způsobem byl zastaven. Ta zakázka bude znova vyhlášena. Nicméně zadavatelem této veřejné zakázky nejsem já, proto za ní nemohu odpovídat.
Takže jste nemohl přimět IT k realizaci?
Přesně tak.
Zaseklo se to tady na IT? Ta věc nebude a měla být?
Ta věc měla být, na druhou stranu nikdy nebylo stanoveno zákonem nebo jakoukoliv jinou právní normu, kdy bude. Zákon počítá s tím,
hovořilo se o roku 2018, by to nebylo oficiálně stanoveno.
Přesně tak, nebylo to oficiálně stanoveno, byl to velmi optimistický předpoklad. Sám jsem se obával jakýkoliv termín kdykoliv sdělovat. Já myslím, že se v zásadě nic tak strašného neděje, nicméně opakuji, že ta odpovědnost za tuto věc není moje.
Upozorňoval jste na to, že IT nestíhá?
Upozornil jsem na to pana tehdejšího ministra opakovaně, dokonce písemně.
Protihazardní legislativa platí rok. Co se podařilo? Na nelegální weby na internetu se dá dostat. Dokonce tam jsou konkrétní návody pro hráče, jak vaše blokace obejít, aby si zahráli stejně jako dřív.
Tak podařilo se, jak říkáte, obrovský průlom na internetu. To znamená, že z dřívějších prakticky 100% ilegálního hazardu na internetu máme ten objem sázek sražen nepochybně pod 1%. Máme celkem přes 20 povolení tedy pro legální provozování na internetu oproti několika dřívějším povolením na kurzovou hru a dvě, myslím, na karty. Podařilo se tedy i ty zbývající tedy ilegály nějakým způsobem blokovat.
Ano, ale dostat se tam dá. Jsou tam návody, jak blokace obejít a jak si zahrát i tak.
Ano, tak
přímo postupy, odklikáte si návod.
Narážíte na to, že samozřejmě organizovaný zločin má tuhý kořínek, proto je pochopitelně poměrně složité ho absolutně zlikvidovat. Nicméně, jak jsem říkal, ten objem sázek je dneska pod 1%. Ano, existují návody, zároveň i ty webové stránky, které toto uvádějí, pochopitelně jsou přístupné vinou některých providerů. My se budeme snažit i tyto providery teda nějakým způsobem potrestat za jejich nečinnost.
Ano, ilegálním providerům už jste v loni vyměřili pokuty za celkem 205 milionů korun.
V tomto roce.
Ano, já už jsem v příštím roce a omlouvám. V tomto roce 205 milionů korun. Kolik jste jich už vymohli? Kolik těch milionů je ve státní kase?
Milionů je jednotky ve státní kase, musíme se podívat.
To není moc.
Prosím?
To není moc.
Není moc, pochopitelně ten proces je, jestliže budeme vymáhat desítky milionů ze zahraničních, v karibských oblastí a podobně, ten proces bude skutečně velmi dlouhý, bude záležet na mezinárodní spolupráci s tamnějšími regulátory, na jednotlivými mezistátními dohodami a podobně.
Tak jestli se ilegální provajdři ministerstvo financí nesmáli nebo nesmí?
Tak pochopitelně v karibské oblasti asi právo České republiky může být poměrně legrační záležitost. Já to nepopírám, nicméně jakmile by se takový to provozovatel chtěl kdykoliv v České republice zlegalizovat, bude mít samozřejmě zásadní problém a nemůže licenci dostat. Jestliže bude chtít legálně podnikat v jakémkoliv státě evropského hospodářského prostoru, bude mít opět velmi výrazný problém.
Tak ono mu to bude asi stačit té ilegální zóně, když tam dá návod, jak se k němu každý hráč může proklikat.
Ano, pochopitelně, že taková věc tady hrozí. My jsme využili veškerých nástrojů, kterých známe tedy ze světa. Snažíme se pochopitelně blokovat i platby, snažíme se nějakým způsobem regulovat tu reklamu a budeme se snažit za pomocí právě dodatečného zdaňování vymáhat i tedy v těch exotičtějších státech.
Ptám se na to, jestli reálně regulace zafungovala.
Reálně zafungovala výborně, skutečně ten objem sázek, který na internetu se posunul prakticky výhradně tedy do legální zóny, proto i ta čísla tedy vybraných daní v této oblasti budou zřetelná. Pokud se pak týče toho poklesu tedy patologického hraní, pochopitelně souvisí to i s tím provozem v kamenných pobočkách. Nicméně na internetu už se uplatňují veškeré nástroje, který nový zákon zná, to znamená možnost nastavování sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře a podobně.
Počet provozoven se z 6 000 asi 100 snížil za vašeho působení na polovinu zhruba?
na něco malinko přes polovinu. Věřím, že do léta příštího roku se poklesne výrazně pod jednu polovinu toho původního stavu.
To znamená zhruba 2 500.
2 500, předpokládám, že na konci příštího roku se můžeme pohybovat někde okolo 2 000, to znamená na méně než třetině.
Jak vypadají tlaky ze strany hazardní lobby, jak se snaží obcházet novou protihazardní legislativu?
Ty tlaky...
Kromě toho, o čem jsme mluvili ve stavu těm ilegálům.
Pochopitelně, že ten tlak na vznik ilegálu určitý vzniká, s tím by se ovšem náš stát měl být schopen vypořádat. Druhá věc je tlak legálních provozovatelů na to, aby některé věci, které nový zákon dává...
Můžete být konkrétnější?
Pochopitelně. Pochopitelně vzniká tady tlak na to, aby některé dokumentace, která byla ministerstvu financí předkládána jako nedokonalá, tak aby byla tedy uznána za správnou a tudíž, aby bylo to povolení vydáno bez tohoto, bez úplného dodání všeho, co dodáno být má. Pochopitelně vzniká, dochází k obcházení těch povinnosti nastavení, povinnosti nabídnout se sebeomezující opatření. Vzniká řada výkladových sporů při interpretaci bonusů, které jsou k dispozici, nebo které je možné nabízet a které ne. Dochází tedy k jiné interpretaci práva odmítnout v podstatě sázku, jestliže někdo je třeba příliš úspěšný a podobně.
Podlehne těm tlakům podle vás nová ministryně Alena Schillerová?
Nemám tušení.
Máte takovou obavu?
Obavu mám.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Nashledanou.
Nashledanou.